Blaðsíða 5. Maggi er ágætur. Hann hefur tekið mig með á völlin og hann gaf mér flottan tölvuleik í afmælisgjöf. Mamma er glöð þegar hann er með okkur og þegar þau fara eitthvað saman. Hann er stundum hérna á morgnana þegar ég vakna, stundum en ekki alltaf. Ég veit ekki hvernig væri að hafa hann hér alltaf.